εβδομάδα είναι το αυστηρότερο lockdown που αποφασίστηκε, είναι αυτό που παραμένει πρώτο στο ενδιαφέρον, και πάμε να συνομιλήσουμε σε σχέση με όλες αυτές τις εξελίξεις με την κυρία Αθηνά Λινού, την καθηγήτρια επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κυρία Λινού, καλή σας ημέρα, καλή χρονιά.
Καλημέρα, καλή χρονιά, να το ευχόμαστε σε όλους, σε όλον τον κόσμο, παγκόσμια η ευχή.
Έτσι, έτσι πηγαίνει παντού. Ένα εβδομαδίο λοιπόν αυστηρότερο lockdown είναι αποτελεσματικό, τι επιτυγχάνεται και αρκεί για να πούμε ότι ανοίγουμε ασφάλεια τα σχολεία?
Δεν είναι εξειδικευμένο, είναι εξειδικευμένο μόνο προς τα καταστήματα. Οπότε αυτό, κύριε Λαβράνο, δεν ξέρω αν καλύπτει τη διασπορά στη βιομηχανία εκεί που απαιτείται η φυσική παρουσία των ανθρώπων, αν καλύπτει τη διασπορά σε δημόσιες υπηρεσίες τις οποίες μόνο το 50% εργάζονται εξ αποστάσεως, και αν και αυτό, και αν είναι καλά οργανωμένο. Και βέβαια δεν ξέρω τι γίνεται με τις συγκοινωνίες, οι οποίες θα αποσυμφορηθούν μεν λίγο εξ ανάγκης, επειδή δεν θα πηγαίνουν οι άνθρωποι να ψωνίσουν, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται σκληρά στη βιομηχανία παραμένουν εκτεθειμένοι.
Και εκεί δεν υπάρχει τηλεεργασία ούτως ή άλλως.
Δεν υπάρχει τηλεεργασία, δεν υπάρχουν πολλά επαναλαμβανόμενα τεστ και δεν έχουν ενεργοποιηθεί και οι γιατροί εργασίας, οι οποίοι είναι ίσως οι μόνοι που έχουν εμπειρία πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο πεδίο.
Είναι, οπότε... είναι κάποιες από τις δραστηριότητες όπου μια μερίδα επιστημόνων, εγώ θα έλεγα, όχι και πάρα πολύ, επιμένουν όλο αυτό το διάστημα να τονίζουν την αναγκαιότητα να ελεγχθούν περισσότερο. Ακούγαμε και την δική σας δήλωση ότι δεν ξέρουμε πόσα ακριβώς είναι τα κρούσματα και μπορεί να βρεθούμε προμεγάλων εκπλήξεων. Γιατί ναι, δεν γίνονται όσα τεστ χρειάζονται.
Και δεν γίνονται και δεν είναι και αντιπροσωπευτικά και δεν επικεντρώνονται στις ομάδες που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να νοσήσουν.
Άρα αυτή τη στιγμή είναι δεδομένο ότι με την λήξη του lockdown δεν θα υπάρχει και μια, αυτού του αυστηρότερου lockdown της μιας εβδομάδας, δεν θα υπάρχει και μια ξεκάθαρη εικόνα ώστε να πούμε ότι με ασφάλεια λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις.
Ναι, δυστυχώς όχι μόνο στην Ελλάδα, σε πολλά μέρη του κόσμου οι αποφάσεις λαμβάνονται τυφλά, με την ελπίδα ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα. Mm-hmm. Και βέβαια εκεί που υπάρχουν περισσότερα τεστ, υπάρχει μια καλύτερη κατανόηση της κατάστασης. Mm-hmm.
Σε σχέση με τα σχολεία τώρα, που οι ίδιοι επιστήμονες λένε ότι είναι μια από τις ασφαλέστερες δραστηριότητες, αλλά είχαν κλείσει, όπως έλεγε η κυβέρνηση, γιατί τα παιδιά μπορεί να μην ευθύνονται τη διασπορά, αλλά θα αποφευχθεί η κινητικότητα των γονιών που τα πηγαίνουν φέρουν. Οπότε, όταν ξανανοίξουν μετά από μια εβδομάδα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό τα σχολεία, θα έχουμε πάλι κινητικότητα. Νέα επιδημιολογική επιβάρυνση. Οπότε τι νόημα έχει να κάνουμε να κάνουμε κράτη για μία εβδομάδα μόνο για τα σχολεία?
Εγώ αυτό που νομίζω ότι ίσως σε αυτή την περίπτωση, σε άλλες περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικό να είναι ενιαίες οι αποφάσεις. Σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να είναι εξειδικευμένες οι αποφάσεις σχολείο προς σχολείο. Να ζητηθεί δηλαδή η εμπειρία των διευθυντών του κάθε σχολείου.
Και ως προς τις βαθμίδες, λέτε, και ως προς τις
και
περιοχές.
Και ως προς τις βαθμίδες και ως προς τις περιοχές. Γιατί είναι άλλο να έχεις ένα σχολείο στα Άγραφα με 20 παιδιά και 3 εκπαιδευτικούς, όλο και όλο, και άλλο να έχεις ένα σχολείο στην Κράβα με 6-7 χιλιάδες παιδιά και δεν ξέρω πόσους εκπαιδευτικούς, και με μια περιοχή που πιθανόν, δεν το ξέρω σίγουρα, να είναι επιβαρημένη περισσότερο από άλλες περιοχές της χώρας. Και γι' αυτό, παρότι καταλαβαίνω ότι μερικοί λένε θα υπάρξει ανισότητα, η ανισότητα ήδη καλλιεργείται με το μη άνοιγμα των σχολείων, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι όλα τα παιδιά έχουν το ίδιο επίπεδο πρόσβασης διαδικτυακά.
Έχει διαπιστωθεί, είναι δεδομένο. Ναι,
και όλες οι δικές μας οι μελέτες από το πρόγραμμα διατροφή δείχνουν ότι στις φτωχότερες περιοχές, στις πιο επιβαρημένες περιοχές, μπορεί και 20% των οικογενειών να μην έχουν πρόσβαση καν στο διαδίκτυο. Mm-hmm.
Άρα, ούτως ή άλλως μιλάμε για μια διαφοροποίηση και ως προς τις γεωγραφικές περιοχές για να δούμε την επιβάρηση που υπάρχει ανά τόπο. Άρα, προφανώς έχει μεγάλη σημασία όχι μόνο να ανοίξουν τα σχολεία, αλλά και ο τρόπος, οι όροι ανοίγματος των σχολείων.
Ακριβώς.
Γιατί υπάρχει μια επιμονή ότι είναι μια κίνδυνη δραστηριότητα.
Δεν ξέρω πόσο ακίνδυνη είναι και δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο ως προς τους ωφελούμενους εντός εισαγωγικών, ως προς τους μαθητές τον κίνδυνο, αλλά πρέπει να τον βλέπουμε τον κίνδυνο και ως προς τους εργαζόμενους. Και το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι γυρασμένο, γιατί επί πολλά χρόνια δεν γίνανε προσλήψεις και οι εκπαιδευτικοί προπαντός στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι μεγάλης ηλικίας. Επομένως είναι οι ίδιοι σε υψηλό κίνδυνο και κάποια προσπάθεια πρέπει να γίνει. Και βέβαια όταν έχουμε αρκετά εμβόλια θα πρέπει να είναι σε προτεραιότητα από πλευράς εμβολιασμού.
Πριν πάμε στα εμβόλια, γιατί θέλω να σας ρωτήσω, γιατί νομίζω ότι και οι εκπαιδευτικοί, εφόσον ανοίγουν τα σχολεία, θα έπρεπε να πάρουν και αυτή μια προτεραιότητα. Αλλά αν λαμβάνονται οι αποφάσεις πριν από τις εισηγήσεις των επιστημόνων, τι νόημα έχει η λειτουργία της Επιτροπής?
Νομίζω ότι σε προσωπικό επίπεδο φαντάζομαι ότι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις μιλάνε και με τους με ορισμένους τουλάχιστον από τα μέλη της Επιτροπής, δεν το ξέρω, αλλά υπάρχουν αποφάσεις που λήφθηκαν μετά από συσκέψεις και εισηγήσεις της Επιτροπής και που μετά ακυρώθηκαν. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Σε σχέση με τη μετάλλαξη του ιού και το βλέπουμε να φτάνει και στην Ελλάδα, θα πρέπει να ανησυχούμε?
Ανησυχούμε ως προς τη διασπορά. Οπότε καλό θα είναι να επιτείνουμε τα μέτρα προστασίας και ο καθένας μας, δηλαδή δεν πρέπει να τα φορτώνουμε όλα στην ευθύνη της πολιτείας, και ο καθένας μας να συνειδητοποιήσουμε ότι ο κίνδυνος είναι μεγάλος και ο κίνδυνος δεν είναι μόνο ως προς αυτούς που θα χάσουν τη ζωή τους, που είναι το φοβερότερο από όλα, είναι και ως προς αυτούς που θα νοσήσουν και θα αρχίσουν να αναρρωνίουν, που θα συνεχίσουν να έχουν συμπτώματα για 3-4-5 μήνες και κυρίως εξάντληση και δεν θα μπορούν ακόμα και σε οικονομικό επίπεδο να αποδώσουν στη δουλειά τους.
Ναι, σοβαρά, πολύ σοβαρή πτυχία αυτή. Πότε θα εμβολιαστείτε?
Όταν με καλέσει ο Ιατρικός Σύλλογος. Έχω γραφτεί στον Ιατρικό Σύλλογο. Δεν είμαι γιατρός πρώτης γραμμής, είμαι γιατρός, οπότε δεν θέλω να παρέμβω. Όταν κλειστώ θα εμβολιαστώ αμέσως.
Η αλήθεια πάντως είναι ότι στο επίπεδο αυτό των ανθρώπων της πρώτης γραμμής, των ηρώων και όλο αυτό το πράγμα το οποίο επιπλήγουμε τόσο καιρό, υπάρχει
είναι
μια βελτιρία στον προγραμματισμό.
Να σας πω κάτι, καθυστερεί και δεν ξέρω πόσο καλά έχουν σκεφτεί στον προγραμματισμό ότι σε εξίσου μεγάλο κίνδυνο δεν είναι μόνο ο γιατρός και ο νοσηλευτής, είναι και ο τραυματιοφορέας, είναι και ο οδηγός στο ΕΚΑΒ και πρέπει, είναι ο ειδικευόμενος γιατρός. Πιθανόν να είναι, αν ανοίξουμε, ο φοιτητής ιατρικής που κάνει τρίμηνα στο έκτο έτος. Υπήρξε μια μεγάλη κινητοποίηση γιατί έκαναν ένα λάθος στο Στάνφορντ, που είναι από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, από τις μεγαλύτερες ιατρικές σχολές. Ξέχασαν τους ειδικευόμενους και δεν τους βάλανε στην πρώτη γραμμή. Αλλά αυτοί βλέπουν, είναι πιο κοντά στους ασθενείς. Δηλαδή, αν δούμε στα νοσοκομεία, στις εντατικές μας, τις περισσότερες ώρες με τους ασθενείς COVID τις περνάνε οι ειδικευόμενοι. Οπότε δεν ξέρω πόσο καλά αυτό έχει γίνει κατανοητό. Τώρα οι επιδημιολόγοι όπως εγώ, οι εξειδικευμένοι γιατροί, οι ακτινολόγοι, ίσως μπορούμε να περιμένουμε λίγο περισσότερο από τους άλλους.
Για τους εκπαιδευτικούς που λέγαμε νωρίτερα, ειδικά αυτούς οι οποίοι ανήκουν και στις ευπαθείς ομάδες, θα έπρεπε να δοθεί μια προτεραιότητα εφόσον ανοίγουν τα σχολεία.
Όπως και στους κτηνιάτρους, όπως και στους οδοντιάτρους.
Βλέπετε να ολοκληρώνεται, επειδή βλέπουμε αυτές τις αυλητηρίες, βλέπετε να ολοκληρώνεται σύντομα όλη αυτή η προσπάθεια, η πολύ μεγάλη προσπάθεια?
Νομίζω ότι θα αργήσει, και θα αργήσει και γιατί δεν υπάρχει το εμβόλιο σε επίπεδο που θα έπρεπε να υπάρχει, δηλαδή έχουμε έλλειψη, αλλά και γιατί τα τεχνικά προβλήματα είναι πάρα πολλά. Αν σκεφτούμε ότι στην Αμερική προγραμμάτιζαν μέχρι τέλος του έτους να έχουν κάνει 20 εκατομμύρια δόσεις και τις είχαν τις δόσεις, και μπόρεσαν να καταφέρουν μόνο 3,5 εκατομμύρια μέχρι 1η 2 Ιανουαρίου. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο. Η μόνη χώρα που θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα αυτή τη στιγμή στη διαχείριση των εμβολίων είναι το Ισραήλ.
Ναι. 11,5% του πληθυσμού ήδη έχει εμβολιαστεί μέσα σε 15 μέρες ακριβώς.
Και είναι πληθυσμός αντίστοιχος με τον δικό
μας. Ναι, λίγο κάτω από τα 10 εκατομμύρια, όντως. Και εκεί υπάρχουν τα ερωτήματα που έχουν προκύψει σε σχέση με κάποιους θανάτους. Νομίζω ότι οι απαντήσεις είναι σαφείς, έτσι. Ότι μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν πέθαναν λόγω του εμβολιασμού.
Όχι, και αυτός είναι, ξέρετε, ένας κίνδυνος. Αν οργανώσουμε τον εμβολιασμό με τρόπο που θα επιτρέπει συνωστισμό, μπορεί οι θάνατοι που θα οφείλονται στην νόσο, επειδή στο συνωστισμό θα κολλήσει και δεν θα έχει προλάβει το εμβόλιο να λειτουργήσει, να αποδοθούν στο εμβόλιο. Ναι. Αυτός είναι μεγάλος κίνδυνος για το εμβόλιο.
Ναι, ως προς την αξιοπιστία, ως προς το να πείσει τους ανθρώπους οι οποίοι ακόμα είναι φυλακτικοί. Κυρία Λινού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία.
Χάρηκα που μιλήσαμε. Καλή χρονιά. Μακάρι αυτά που λέω να ωφελούν.
Μακάρι, μακάρι. Σας ευχαριστώ πολύ.